až na dřeň.
Narodil se v Jihlavě a když mu bylo 6 let, začal trénovat judo a šlo mu to skvěle. Brzy už sbíral medaile. Zlomový byl pro něj rok 2016, kdy v Riu získal medaili nejcennější, zlatou olympijskou. Navíc se mu ten samý rok narodil syn, ke kterému letos přibyla ještě dcera. Nejen o judu a rodičovství, ale také třeba o popularitě bude už za chvíli mluvit Lukáš Krpálek. Dobrý poslech dalšího vydání pořadu Až na dřeň vám přeje Kateřina Kubalová.
Jsem moc ráda, že tady dneska můžu přivítat olympijského vítěze Lukáše Krpálka. Dobrý den.
Dobrý den.
My se scházíme vlastně krátce po narození vašeho druhého děťátka. Moc gratuluju.
Děkuju moc. No.
Jak se cítíte jako vlastně dvojnásobný tatínek?
Tak je to hrozně krásný. Potom vlastně, co jsem si přivedl manželku s malou domů, tak to bylo něco nádherného. Když je pravda, že ty okamžiky, kdy se malá narodila, tak to jsem úplně moc dobře neprožíval, protože jsem měl 40 horečky a měl jsem angínu, takže...
To vás tam pustí.
Byl jsem u porodu, musel jsem dodržovat nějaký pravidla. Měl jsem vlastně na puse celou dobu roušku a co 2 hodiny jsem ji musel měnit, ale musím říct, že ten porod byl i pro mě porod teda. Jo, že jsem se tam opravdu vytrpěl. Pak jsem vlastně místo toho, aby bylo nějaký zapíjení malý, tak jsem přišel z porodnice a šel jsem ležet a odpočívat a týden vlastně jsem se z toho kurýroval. Takže to bylo náročné, ale potom, co jsem si je přivedl domů, tak to bylo něco nádherného. Jo, ještě když vlastně jsem měl s malým pro ně do porodnice, tak to bylo krásný prostě vyvést si 2 děti, manželku a přivést si je domů.
Teď, když se odmyslíme ty zdravotní problémy, tak co to s takovým chlapem jako hora udělá? Uroní i slzu, když prostě vidí tak to mimino.
Rozhodně jo. Já musím říct, že i já jsem měl na krajičku, že ta slza ukápla, protože když člověk to vidí, jak vlastně vzniká nový život, tak to je něco nádherného. Já když jsem viděl vlastně malou poprvé, nebo když ji vytáhli ven, tak to bylo něco opravdu krásného. I když, jak jsem říkal v tu chvíli, prostě mi nebylo úplně dobře, ale rozhodně jsme to prožívali úplně úžasně. Hrozně jsem chtěl být teda u toho porodu, hrozně jsem si to přála, manželka si to taky přála, protože byl jsem vlastně u prvního porodu, bylo to taky něco nádherného, takže rozhodně jsem za každou cenu chtěl být u toho druhého.
Změnilo vás vůbec nějak to rodičovství? Se ženou to vždycky docela zamává. Co to udělá s mužem, s tátou?
Tak já si myslím, že se mnou určitě taky, že mě to hodně změnilo. Veškerý čas, když jsem doma, tak se snažím trávit s rodinou. Víceméně to je vždycky ráno trénink, vrátím se, potom hrajeme si s malým, lítáme na zahradě, jsme venku. Odpoledne jedu na další trénink, takže veškerý ten čas, když jsem v Čechách, tak se snažím jim věnovat. A hrozně mě to baví a naplňuje. Člověk, když kolikrát není úplně vyspalý, protože čas od času malej nechce spát, 3x, 4x v noci stává a vždycky, když usíná, tak to trvá díl, ale i přesto je člověk hrozně hezky naplněný tím, jak když vidí, jak malej usíná, jak je šťastný, když běhá po té zahradě, tak to je něco nádherného.
Jste třeba opatrnější? Máte víc strach jak o ně, tak o sebe, aby se vám třeba, nedej bože, něco nestalo?
Tak rozhodně si myslím, že po tom, co se to dítě narodí, tak člověk najednou přehodnotí všechny ty věci, dává víc na sebe pozor, na celou rodinu, snaží se všechno předělat tak, aby všechno bylo bezpečné, aby bylo co nejméně nebezpečných míst, takže rozhodně se člověk bojí.
Vy jste rodičem nejen skutečným dvojnásobným, teď jsme o tom před chvílí mluvili, ale také rodičem na dálku. Kolik roku je vlastně chlapečkovi Felixovi, o kterého se staráte?
No,
a jak dlouho
když jsme si ho vlastně adoptovali na dálku, tak mu bylo nějakých 6 let, teď už ho máme 5., možná 6. rokem, takže nějakých těch 11-12 let mu bude.
Proč jste se vlastně rozhodli pro něco takového?
Tak já jsem to už předtím viděl jakoby u svých známých. Hrozně mě to jakoby nadchlo to, že vlastně něco takového jde. Adoptovat si prostě na dálku, někoho podporovat, snažit se mu zabezpečit, aby měl dobrý vzdělání, aby mohl mít to, co by bez toho neměl. Takže to mě hrozně nadchlo. Manželka už vlastně rodina vodní, tak už taky tak mě na dálku adoptovanýho a vlastně jak jsme spolu s manželkou začali, tak první, co bylo, tak jsme si adoptovali také na dálku syna. Což...
Hezký začátek. No. Byli jste se tam někdy podívat za ním, setkali jste se, nebo je
nebyli
to opravdu
jsme,
jenom
nebyli jsme...
čistě na dálku?
Je to opravdu jen takhle na dálku. Nevím, jestli úplně by to šlo. Vlastně co 2-3 měsíce, tak vlastně nám posílají fotky, jak se má, posílají nám třeba, když dostanou vysvědčení, tak jaký má známky. Můžeme mu tam poslat třeba nějaké věci, ale ono to taky není tak jednoduché mu něco poslat, protože ono, když člověk chce něčím obdarovat, tak dost často jakoby ty děcka tam na sebe žárlejí a spíš by mu to mohlo uškodit, než že by mu to nějak pomohlo. Takže nám vlastně ta agentura, která tohleto zatřizuje, tak nám spíš doporučila, aby jsme to nedělali.
Jen pro pořádek, odkud je chlapec?
Z Nový Gviny.
Už tak trošku víme, jaký je Lukáš Krpálek táta. Jaké bylo Lukáš Krpálek dítě? Vy jste vyrůstal v Jihlavě.
Já myslím, že rodiče si se mnou nebo celkově i s bráchou hodně užili. My jsme byli hrozně živý děti, já jsem vyváděl furt někde, myslím si, že i na základní škole učitelé si se mnou hodně užili, ale myslím si, že jsem nikdy nebyl nějaký zákeřný dítě, který by dělal úplně něco, co by se nemělo. Jako samozřejmě prostě zlobil jsem, jsem tam nějaká ta poznámka byla. Tuším, že jednou i dvojka schování, takže byl jsem živější, ale potom vlastně co jsem, nebo ono to nejde říct potom, ale když už pak člověk měl víc a víc tréninku, tak pak už na takovýhle kraviny nebyl čas, ale jako dítě, tak si myslím, že se mnou rodina hodně užila.
A podle toho, co jsem četla, tak jste měl hodně rád les a dřevo.
Jo, tak... Já vlastně celý prázdniny jsem trávil u nás na chatě a tam jsem dopomáhal nebo dělal jsem brigády takový, že jsem jezdil třeba...
Jste se prostě sebral, šel jste do lesa.
To zase ne, ale byli tam vlastně známí, co jezdili do lesa, co vlastně pracovali v lese, tak jsme s nima jezdili, ať už třeba vytahovat pořezaný stromy s koňma, jezdili jsme vlastně zatloukat kůly, dělali jsme ohrádky, aby vlastně zvěř neožírala malý vysazený stromky, který jsme vysazovali. Takže já jsem opravdu v tom lese strávil spousta času. Nebyly to jenom tyhle ty brigády, ale bylo toho víc.
Jak jste se vlastně dostal k tomu bojovému umění? Co? Chtěla vás maminka dát na něco, u čeho byste se vybil?
Tak my jsme s bráchou měli hrozně rádi jako malí děti bojový umění v tom smyslu, že hrozně rádi jsme se dívali na filmy, kde se bojovalo. Strejda kdysi dávno tak dělal karate, tak nám navrhl, že bychom mohli třeba zkusit tohleto. My jsme samozřejmě hrozně chtěli. Ten strejda nás tam přivedl, přihlásil nás tam a po 3 týdnech chození na karate jsme zjistili, že to je judo, že nás přihlásil, že vlastně tam probíhaly tréninky. Já nevím, plácnu od 3 hodin karate a od 4 hodin judo a my jsme přišli o hodinu později a přihlásil nás vlastně na to judo. Když jsme to zjistili, tak už jsme u toho chtěli zůstat, líbilo se nám to a myslím si, že tenhle ten omyl byl asi tím nejlepším omylem v mém životě.
Zkuste vysvětlit mě, třeba dejme tomu jako úplně neznalému člověku, v čem je to judo tak super, že je u něj dobré tak zůstat.
Mně se hrozně líbí celkově ta filozofie, to, jak to judo vychovává ty děti, učí vlastně v úctu ke starším, v úctu k soupeřovi. Potom vlastně, když ještě jsem to viděl potom v jiných zemích, když jsem poprvé někdy v 17 letech přijel do Japonska, teď jsem viděl, jak to probíhá v této zemi, odkud vlastně judo pochází, tak to mě úplně dostalo a myslím si, že to je úplně jiný sport než všechny ostatní.
Mám známého, který jako malý kluk strašně toužil dělat nějakou sebeobranu, nějaké bojové umění a maminka ho na to nedala, protože nechtěla, aby se bral. Jak to je? Mají se kluci brát a jak mají na to judo? Nebo co byste doporučil, kdyby nás teď poslouchala třeba nějaká maminka, která něco podobného zvažuje?
Tak ono hlavně to judo není jenom o tom, že se tam člověk pere, že tam nějak zápasí, ale to judo rozvíjí celkově toho člověka, protože učíme se ať už jenom ty základy sebeobrany, učíme se různý gymnastické prvky, učíme se, nebo ten člověk se učí padat, různý balanční cvičení, takže ono to judo nerozvíjí jenom v tom, že by se člověk naučil ty sebeobraně, ale různým těm koordinačním cvičením, ty gymnastice a různým těm věcem, takže myslím si, že minimálně pro ty malé děti je to úžasný sport, kdy ten člověk se může dobře jakoby rozvíjet, má proto, myslím si, to nejlepší, co by mohl mít.
Předpokládám, že teď spousta kluků, možná i dívek se dala na judo kvůli vám.
Tak rozhodně od olympiády ta základna vzrostla hrozně moc.
Je to dobře?
Je to samozřejmě dobře. Já už vlastně po té olympiádě mám spousta trenérů z různých klubů po celé České republice říkalo, že už mají úplný top stav, že už nemůžou ani přijímat, což jsem hrozně rád slyšel, že jsem mohl nějak přispět k tomu, aby to judo tady u nás šlo nahoru. Já doufám, že ještě se mi to bude dařit i nadále. Ale rozhodně i já sám mám jednou v budoucnu plánu to si založit svoji akademii a věnovat se po mém skončení mojí vlastní kariéry, co se týče zápasení, tak bych chtěl potom se snažit vybudovat nebo vytrénovat takový závodníky, aby mohli startovat, ať už na vrcholových soutěžích, tak i třeba se tomu chtěli věnovat i rekreačně. Takže rozhodně tohle bych v tom chtěl pokračovat, v tom, abych pro český judo dělal maximum. A doufám, že i v tomhle tom se mi bude dařit.
Předpokládám, že teď hodně předbíhám, ale jak to máte naplánované? Máte to vůbec nějak naplánované skončení kariéry? Řekl jste si někdy tak, až mi bude 40, tak s tím seknu.
Rozhodně ne, rozhodně takhle to naplánovaný nemám. Já bych chtěl se tomu věnovat co nejdéle, pokud se mi bude dařit, pokud bude zdravotní stav dobrý, tak klidně bych tady byl do 40.
Dokdy se vlastně dá dělat judo?
Většinou na tom vrcholu ty závodníci končí kolem 30, 32, 34, jsou výjimky 36, ale většinou díl už to, bavím se teďkom o ty vrcholový, protože přicházejí mladí, jsou hrozně draví, chtějí vyhrávat, chtějí porazit ty nejlepší, já to vím sám od sebe, já když jsem přicházel vlastně do těch seniorů, do této kategorie, tak pro mě byla obrovská výzva jít s někým dobrým, kdo má za sebou ty výsledky a to byla pro mě obrovská výzva ho porazit. A stejně tak to cítím teďkom, když s někým mladým, tak to je pro mě tak těžký zápas. Oni sice nejsou tak zkušený, ale jsou tak draví, chtějí za každou cenu vyhrát. To je opravdu těžký. A potom, když ten člověk už má opravdu něco za sebou, je mu těch 35, tak už tomu zdorovat moc nejde. Takže uvidíme, já samozřejmě budu chtít vydržet co nejdýl, ale rozhodně ne na úkor toho, že bych měl v těch 36 prohrávat a furt bych měl jezdit, to rozhodně ne. Pokud bych cítil, že už na tu špičku opravdu nemám, tak bych si řekl, že přišel ten čas skončit.
Říká Lukáš Krpálek. Umí se Lukáš Krpálek poprat i v soukromí? Musel jste se někdy porvat, využít ty znalosti, které máte?
Tak zatím jsem to v životě nepotřeboval. Já zastávám to, že vždycky jde všechno vyřešit jinak, než se někde prát. Já si myslím, že celkově všichni sportovci, ať už v těch bojových sportech nebo v jiných, tak pokud dosáhli něčeho opravdu cenného, tak nebo mají denně tréninky a dostali se už na nějakou úroveň, tak nemají zapotřebí se někde ukazovat, někde jinde, někde na ulici nebo podobně. Takže rozhodně si myslím, že vždycky všechno jde vyřešit jinak, než se prát.
Kdo se vlastně v judu lépe uplatní? Kliďas s chladnou hlavou, anebo rváč, který je hned zrudné a je třeba vzteklejší?
Tak ono to je hrozně těžký. Ono člověk na tom zápase musí být absolutně koncentrovaný a musí jít opravdu s čistou hlavou a když člověk do toho nějak vletí po hlavě, tak to je špatný. My musíme prostě od začátku se prát tak, aby jsme neudělali chybu, aby jsme si na něco nenaběhli. V průběhu toho zápasu to tempo třeba zvyšovat, ale určitě není dobrý do toho vletět, chytit nějaký zatmění a jít prostě do toho po hlavě. Tak asi akorát může ten člověk na něco naběhnout a zbytečně ten zápas prohrát. U nás je to ještě tak, že opravdu stačí vteřinka nepozornosti a ten závodník může prohrát. U nás vlastně do poslední vteřiny ten zápas není rozhodlý a to můžu vyhrávat na body, jak chci, tak stejně se prostě ten zápas dá prohrát i vteřiny dokonce. Mně se to podařilo taky, když si vzpomenu na finále Grand Slamu v Paříži, když jsem šel s domácím závodníkem Maretem, celý zápas jsem vyhrával a v posledních dvou vteřinách jsem upadl a ten zápas jsem prohrál. Takže opravdu tam celý ten zápas musí být člověk koncentrovaný. Nechci říct, že přemýšlet u toho, ale nesmí být ničím rozhozený.
Chytilo vás někdy to zatmění, že jste se při zápase tak rozčílil, že jste zkrátka vypadl z té koncentrace, o které jste teď mluvil?
Tak samozřejmě tohleto většinou přijde, když ten člověk začne prohrávat. Já když jsem začal prohrávat a věděl jsem, že už nemám co ztratit, naopak prostě můžu získat, tak teprve v tomhletom okamžiku to zatmění může třeba přijít a když je třeba minuta do konce, tak člověk nemá co ztratit, ví, že prohrává a pokud to nerozjede na 100%, tak ten zápas prohraje, takže v tomhletom okamžiku to zatmění třeba může přijít. Já jsem tím známý na tréninku, tam když mě někdo hodí na začátku, tak potom ten zápas se mnou vydržet, tak je hodně těžký. Kluci si z toho dělají srandu, že mě nesmí hodit na začátku, že pokud mě mají hodit, tak spíš až ke konci, kdy už není čas na toto otočit.
Když jsem hledala informace o vás, tak na mě na internetu vyskočila nějaká opravdu prastará webová stránka vaše, kde mě zaujala jedna fotka, kde ležíte v peřinách a jste obložený hromadou fast foodového jídla. To je taková strava pro vrcholového sportovce.
Tak rozhodně to strava pro vrcholového sportovce není. Tohle to bylo vlastně fotka z Japonska, kde jsem byl poprvé někdy v těch 17 letech. A když jsem tam přijel a teď jsem viděl to jejich jídlo, nebo ochutnal jsem to jejich jídlo, tak mi z toho bylo hrozně špatně. Nebyl jsem na to zvyklý jíst nějaký řasy, jíst, bo oni celkově to jídlo mají trošku jiný. Teď samozřejmě, když jedu do Japonska, tak se tam hrozně těším na to jejich jídlo, ale člověk se k tomu asi musí trošku projíst, nebo opravdu to byla otázka času. A když už jsem tam jel potom po druhý, tak už jsem si najednou začal dávat to jejich jídlo, už mi to začalo chutnat. A teď vždycky jsem, když jsem třeba 3 měsíce tady v Čechách a vím, že se pojede do Japonska, tak se hrozně těším na to, jak půjdu do těch restaurací, kde vlastně máme oblíbený restaurace. Tak na tohle to já se vždycky teďkom těším, ale když jsem tam byl poprvé, tak mi to nechutnalo a jediné, co se dalo sníst, tak bylo opravdu v těch fast foodech.
Mluvili jsme o životosprávě vrcholového sportovce, trošku jsme to naťukli. Co zranění spojená s judem? Jak moc je ten sport v úvozovkách nebezpečný v tomhletom ohledu? Nebo je pro vás rizikovější láska k motorkám?
Tak já si myslím, že v každém sportě se člověk může nějak zranit. Ono se sice říká, že sportem ku zdraví, ale musí to být...
Těch zranění máte za sebou docela dost.
Tak mám jich dost, ale furt jich, nemám jich tolik, jak třeba někdo v ostatní. Já jsem vždycky, když jsem měl nějaký zranění, tak to byla, dá se říct, maličkost, že to bylo prostě, že mi to omezilo na měsíc, dva. Tohle to se dá ještě zvládnout. Když by mělo přijít nějaký zranění větší, kdybych vypadl na půl, tři čtvrtě roku, tak to už je horší. Moje největší zranění bylo vlastně v loni, když jsem měl ten kotník přetrhaný vazy v kotníku, tak to bylo moje největší zranění a doufám, že poslední. Tam jsem vypadl na necelý půl rok a myslím si, že to, ne, že by to bylo znát, ale člověk pak, když do toho se vrátí zpátky, tak to cítí, že se necítí tak dobře v tom kimonu, že se mu nepere tak dobře a ono se hrozně těžko vrací jakoby zpátky.
Bál jste se, že to třeba už nepůjde? Přece tak, po tom půl roce.
Tak tohle to jsem se ani jakoby do hlavy nesnažil dávat. Takže ono je hrozně těžký vlastně po nějakém tom větším zranění se vrátit, protože se člověk o to zranění, ať už to bylo kotník, koleno nebo něco podobného, tak se o to člověk bojí. A když ten člověk to má v hlavě, tak potom neudělá to, co by měl udělat, tak ne. Pere se tak, jak by se měl prát a to je špatný. Člověk tam musí jít úplně v pohodě vědět, že ho nic neomezuje, že může do jakýkoliv techniky vlíst a pak to teprve jde. Takže já jsem sice nějaký zranění měl, ale naštěstí radši to zaklepu, tak nebyly tak vážný, takže tak.
Od vašeho triumfu na olympiádě v Riu uběhly vlastně 2 roky. Už jste si za tu dobu zvyknul, že jste celebrita?
Tak člověk si musel zvyknout. Samozřejmě ty začátky byly pro mě hodně těžký. Nebyl jsem na tohleto absolutně zvyklý, když i přesto, že se mi podařilo vyhrát spousta medailí, ať už na Evropě, na světě, tak na tohleto jsem opravdu zvyklý nebyl. Teď kamkoliv jdu, tam mě lidi poznávají. Možná je to i tím, že moje postava nebo moje rysy jsou takový, že si je člověk lehce zapamatuje, takže, ale říkám, bylo to o tom si na to zvyknout a já myslím, že teď už je to úplně v pohodě, že to zvládám dobře.
Teď už se soustředíte na Tokio.
Jo, tak samozřejmě už ta koncentrace je směrem k Tokiu. Už vlastně dá se říct, teďkom nám začala olympijská kvalifikace. Tu kvalifikaci máme 2letou, takže nás čeká teďkom náročný 2 roky, kdy budeme sbírat body do olympijského žebříčku. Budeme se snažit se připravovat směrem k té olympiádě. Já můžu slíbit, že do té přípravy se budu snažit dát maximum, aby se mi povedlo ještě tu medaili získat i v té váhovce nad 100 kg, ve který teďkom zápasím a chtěl bych zápasit. Takže nebudou to jednoduchý 2 roky, ale budeme se snažit dát do toho maximum.
Nebojte se, že to obrovské očekávání, které na vás bude, které nad vámi bude viset jako ten Damoklův meč vám třeba sváže ruce?
Tak já jsem v tomhletom vlastně stínu zápasil už několik let. Několik let jsem zvyklý na to, že někam odjíždím a všichni ode mě očekávají, nejenom tady v Čechách, ale celý to světový judo sleduje vlastně moje zápasy a vždycky, když nastupuju, tak mě vyhlašuju, že jsem dosáhl toho a toho a samozřejmě na jednu stranu je to svazující. Měl jsem s tím velký problém v roce 2014, kdy jsem vyhrál mistrovství světa a najednou vždycky, když jsem přijel na jakýkoliv ty závody, tak mě vyhlašovali jako mistra světa a pro mě to bylo extrémně svazující a rok 2015 byl pro mě těžký v tom, že se mi úplně tolik nedařilo. Samozřejmě vozil jsem nějaký suprový umístění, za který by byl člověk rád, ale mě, už to pro mě nebylo to, na co jsem byl zvyklý, že jsem přijel někam na závody, ty jsem vyhrál, pak jsem byl jinde, tam jsem byl třeba druhý, byl to furt agens vysoko a najednou v roce 2015 jsem byl 7., 9., 5., a už to nebylo to, takže bylo to pro mě těžké, ale myslím si, že jsem se z toho výborně dostal. Dostal jsem se z toho super okamžik před olympiádou a na olympiádě už jsem byl zase ten starý Karpoš, který se právě kdysi, takže samozřejmě svazující nemusí to je, ale musí s tím člověk umět pracovat, musí si to z té hlavy snažit vymanit a jít si tam prostě zápas po zápase nebo zápas od zápasu jít a prostě snažit se každý ten zápas vyhrát a nehledět na to, jestli budu první nebo druhý nebo poslední.
Měl jste někdy během své kariéry chvíli, kdy jste si říkal, už s tím seknu, už prostě tam nepůjdu?
Tak samozřejmě takovýhle okamžiky jsou hodně často. Většinou to je, když jsme někde na kempech a teď máme dvoufázový tréninky a jediné, co na těch kempech děláme, tak je trénink, spánek, jídlo, trénink a takhle se to furt točí dokola. Když člověk je třeba ty 3 týdny v Japonsku, tak už je to opravdu náročný a člověk si kolikrát říká, jestli to má zapotřebí, ale potom zase, když člověk stojí nad stupně vítězů a hraje mu tu českou hymnu, tak to je tak nádherný okamžik, kdy si řekne, jo, tak pro tohle to dělám.
Skoro se mi chce zeptat, když už jste vyhrál tolik cen, tolik medailí i tu olympijskou, tak máte vlastně vůbec nějaký sportovní sen?
Tak samozřejmě vždycky si myslím, že má ten sportovec nějaký sen. Pro mě to bylo samozřejmě vždycky, začínal jsem ať už třeba tou Evropou, že jsem chtěl medaily na Evropě. Podařilo se mi vyhrát, chtěl jsem medaily na světě. Vždycky jsem si to nějakým způsobem stupňoval. Hrozně jsem si přál jednou startovat na olympiádě, to se mi podařilo poprvé na olympiádě v Londýně, kde jsem skončil na krásném 7. místě. Když jsem startoval na té olympiádě v Londýně a cítil jsem, že by to mohlo jít i víc, že jsem dokázal svíst úžasný souboj s člověkem, který tu olympiádu nakonec vyhrál, tak najednou jsem si říkal, že já chci tu medaili. A ta medaile přišla o 4 roky později na olympiádě v Riu. Myslím si, že to byly krásné 4 roky, za který jsem nazbíral spoustu nádherných výsledků. Do Ria jsem odjížděl s tím, že rozhodně chci odjíždět, vracet se s tou olympijskou medailí. Ono se to povedlo, přestože jsem měl extrémně těžký los, který když jsem odlítal na olympiádu a viděl jsem ten los, tak jsem si říkal, jestli by nebylo lepší zůstat doma, protože když jsem to viděl, tak to bylo opravdu těžký, ale zase se vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku, že pro mě vždycky nakonec bylo super, když jsem dostal těžší soupeře. Měl jsem ukázat to, že na ně mám. Byla to pro mě vždycky výzva a možná proto jsem nakonec tu olympiádu celou vyhrál, protože jsem od začátku to měl těžký a nemohlo přijít to. Protože v judu se dost často stává, že když někdo má lehkýho soupeře, tak dost často ho podcení a ten zápas třeba prohraje, takže možná i díky tomu se mi podařilo vyhrát.
Říká v závěru pořadu Až na tréninku jeho dnešní host Lukáš Krpálek. Díky moc za to, mějte se krásně.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Já jen dodám, že archiv pořadu Až na dření, stejně jako videozáznamy z jeho natáčení, najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden.